Bino okubira unga basubuzi na batandisa emirimu asochi na chini Uganda National Entrepreneurs and Traders Association Uganda. Olwaire wevumbi akafuba akenja ulo unuo kwa asaganya habari mbitongo levye njigizo kwa kasanga bayamba kaba na begwanga okufuna omukiso okusomanga bannaba abalala kisobozese okutwala ekitongole ekibenyigiza mu maaso mu ggwanga okusoma kusigalenga ddembe lya buli munnayuganda so si enkizo heri abantu abatono. Ssentebe w'ekibiina ekigatta abamutandisa emirimu bano neyo n'abasuubuzi ekya NETA Uganda Thaddeus Musoke Nagenda agamba nti baagadde okakasanga abayizi abava mu maka agakyali amankuseere atali bulungi byanfuna nga bayinza ofuna omukisa gwe gumu kuva mu masomero gano okugenda ofuna ebyenjigiriza ebituusa omutindo.
Nga NETA Uganda National Entrepreneurs and Traders Association twegatibwako bannannyini masomero n'amatendekero ate ne kampani ezimu okusobola okulabira nti tuteekawo enteekateeka ey'enjawulo okulaba nti abazadde kiki kye tubawa mu kaseera kano okuddiza abaana ku masomero. Ekimu kye tukoze nti okusobola okulabira nti tufunayo abaana bwe tuweerera abatakka wansi wa bitaano buli mwaka ng'ovuddeko muno ekyo tulinako ebintu ebikozesebwa ku masomero ng'ebyokulya tulina kampani ezituwadde ku byokulya tugenda kugaba ku bitabo tugenda kugaba ku bikozesebwa omwana okusobola okubeera ng'adda ku masomero.